Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι την Μεγάλη Εβδομάδα ως αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη λαμβάνονται από το βιβλίο του Ιώβ. Και τούτο διότι ο Ιώβ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Ας δούμε πώς ακριβώς διαδραματίζεται η ιστορία του Ιώβ και πώς ακριβώς είναι τα παρασκήνια αυτής της ιστορίας τα οποία ο Ιώβ δεν μπορεί να δει και ποια είναι αυτή η ίδια η ιστορία ώστε πράγματι να αντιληφθούμε ότι ο Ιώβ είναι τύπος και εικόνα του Ιησού Χριστού. Θα πει ο Θεός εις τον διάβολον δια τον Ιώβ, προσέσχε στη διανία σου κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκέστην κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πρόσεξες, λέγει εις τον διάβολον ο Θεός, από τον δούλον μου τον Ιώβ δεν υπάρχει όμοιός του στη γη, άνθρωπος άμεμπτος, ακατηγόρητος, αληθινός, με μια βαθιά θεοσέβεια και απέχει από κάθε πονηρό πράγμα. Αυτά βέβαια τα στοιχεία είναι στοιχεία μιας ευσεβίας, αλλά πιθανόν να εκρύπτεντο τα βαθύτερα κίνητρα αυτής της ευσεβίας εις την ψυχή του Ιώβ, τα οποία μόνος ο Θεός μπορούσε να βλέπει. Βέβαια ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες μπορούν να ειδούν την προαίρεση του ανθρώπου, θέλατε κάποτε, ούτε και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκύψει και να ειδεί το βάθος του εσωτερικού του και συνεπώς και της προαιρέσεώς του. Μπορεί να λέγει ότι η προαίρεσή του είναι καλή, αλλά να αποδεικνύεται το εναντίον. Γι' αυτό και ο διάβολος αντιλέγει στον Θεόν και αναφέρει: μη δωρεάν Ιώβ σέβεται τον Κύριον, μήπως τσάμπα, άνευ δηλαδή αμοιβής, ο Ιώβ σέβεται τον Κύριον, του δώσες πλούτη, γι' αυτό σε σέβεται. Και επιλέγει ο διάβολος: αλλά απόστειλον την χείρα σου και άψε πάντων ον έχει, ημίν εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Άπλωσε το χέρι σου, χέρι θα λέγαμε που να του αφαιρέσεις εκείνα τα οποία του έδωσες, και θα ειδείς ότι κατά πρόσωπο θα σε βλασφημίσει. Βλέπετε, στην Γενναγία Γραφή δεν υπάρχει λέξη βλασφημία, υπάρχει η λέξη ευλογώ με κακή σημασία, όπως λέμε εύξηνος πόντος, όπως λέμε το ξυδιγλυκάδι, γιατί δεν πάει στον Ιερό Συγγραφέα, τον όποιον Ιερό Συγγραφέα του όποιου βιβλίου της Αγίας Γραφής, να πει το ρήμα βλασφημό, και βάζει το ρήμα ευλογώ αλλά με κακή σημασία. Και ο Κύριος επιτρέπει τώρα εις τον διάβολον, επιτρέπει, τι θα πει επιτρέπει, εκφράζεται το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού και λέγει εις τον διάβολον: πείραξε τον Ιώβ και θα είδεις ότι τα κίνητρά του είναι βαθιά ευσεβή, ότι με ευλαβείτε όχι επειδή τον κατέστησα ευτυχή και πλούσιον, αλλά διότι πράγματι με ευλαβείτε. Βλέπει κανείς εδώ την ανθρώπινη προαίρεση να τη βλέπει μόνος ο Θεός? Μόνο μπροστά στο Θεό τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Και αρχίζει η συμφορά. Η συμφορά που θα αναδείξει τον Ιώβ μάρτυρα της υπομονής, όπως και των Χριστών μάρτυρα της υπομονής του επί του Σταυρού. Και η συμφορά του θα γίνει στεφάνι δόξης, γιατί έτσι γίνεται όταν ο διάβολος πειράζει και ο πιστός αντιστέκεται, γίνεται ο διάβολος. Η αφορμή, όχι η αιτία, η αφορμή στεφανώματος δόξης του πιστού. Ας δούμε λοιπόν πώς τα πράγματα έγιναν. Τι ακριβώς ενήργησε ο διάβολος. Σας διαβάζω το ιερόν κείμενο, αλλά σε μια απόδοση για να μην σας κουράσω. Και ήρθε η κατάλληλη ημέρα που τα αγόρια και τα κορίτσια του Ιώβ βρέθηκαν σε γεύμα στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού. Και να, έρχεται αγγελιαφόρος και λέγει στον Ιώβ: τα ζευγάρια των βοδιών όργωναν στα χωράφια και πλάι έβοσκαν τα θηλυκά υποζύγια, και ήλθαν ληστέ, άρπαξαν τα υποζύγια και σκότωσαν τους δούλους που όργωναν. Εγώ μόνο σώθηκα και ήλθα να σου το αναγγείλω. Ενώ αυτός ακόμη μιλούσε, ήλθε άλλος αγγελιοφόρος και λέγει στον Ιώβ: έπεσε φωτιά από τον ουρανό, αλλεπάλληλοι κεραυνοί, και κατέκαψαν τα πρόβατα και τους ποιμένες. Μόνο εγώ σώθηκα και ήλθα να σου αναγγείλω την καταστροφή. Ενώ ακόμη μιλούσε ο αγγελιοφόρος, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και λέγει στον Ιώβ: υπείς ληστών, σε τρεις φάλαγγες περιεκύκλωσαν τα κοπάδια των καμιλών και τα εχμαλώτησαν, αφού σκότωσαν τους δούλους σου που τις έβοσκαν. Εγώ μόνο σώθηκα και ήλθα να σου αναγγείλω τη συμφορά. Και ενώ ακόμη αυτός ομιλεί, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος να πει στον Ιώβ: ενώ τα αγόρια σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν στο σπίτι του μεγαλυτέρου των αδελφού, ξαφνικά άνεμος φοδρός από την έρημο προσέβαλε τις τέσσερις γωνιές του σπιτιού και κατέρευσε, ώστε να σκοτωθούν όλα τα παιδιά σου. Μόνο εγώ σώθηκα και ήλθα να σου το αναγγείλω. Αθρώα κατασκευή, καταστροφή, μέσα σε μια μέρα, αθρώα καταστροφή. Πριν έλθει μια, έρχεται η άλλη, απανωτές, σαν άνεμος από την έρημο, όπως είπε εκεί ο δούλος. Έπνευσε, λέει, άνεμος από την έρημο, σαν άνεμος που υπήγερε ο σατανάς για να προσβάλλει τον οίκον της ψυχής του Ιώβ, γιατί ο Ιώβ τον ενδιέφερε, αλλά αυτός ο οίκος δεν έπεσε. Και θεμελίω το γάρ επί την πέτρα, ήταν η πέτρα, και πέτρα ήταν η βαθιά ευσέβεια του Ιώβ προς το Θεό. Είναι πάντως αξιοπαρατήρητο αυτό που επαναλαμβάνει σε κάθε καταστροφή, ότι πάντοτε ένας εσώζεται για να έλθει να αναγγείλει την καταστροφή, για να κάνει πιο μεγάλο τον πόνο του Ιώβ ο διάβολος. Γι' αυτό αφήνει ένας να σώζεται, για να παίρνει το μήνυμα αυτής της καταστροφής. Θα έλεγε κανένας, ποιος από μας θα άντεχε ποτέ μια τέτοια απανωτή καταστροφή? Εδώ φαίνεται η αξία αυτής της πνευματικής ανδρείας. Όπως ξέρετε, η ανδρεία της ψυχής, η ανδρεία, είναι μία από τις τέσσερις αρετές, μαζί με τη φρόνηση, μαζί με την σοφροσύνη και την δικαιοσύνη. Είναι η ανδρεία. Αν θέλετε, τρεις είναι. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη και η ανδρεία. και η δικαιοσύνη μοιράζεται ανάμεσα στις τρεις. Και οι αρχαίοι Έλληνες έτσι συνεκέντρωσαν όλες τις αρετές. Οι αρχαίοι Έλληνες σε αυτές τις τέσσερις και οι πατέρες της Εκκλησίας μας σε αυτές τις τέσσερις αρετές συνεκέντρωσαν όλες τις αρετές. Η δε δικαιοσύνη δεν είναι η δικαιοσύνη, η γνωστή μας δικαιοσύνη, αλλά είναι η αρετή εκείνη που στους πατέρες λέγεται διάκρισης. Είναι εκείνη που φέρει ισοζύγιο στις άλλες τρεις αρετές και δημιουργεί αυτό το ισοζύγιο ώστε καμία από τις τρεις να μην είναι πιο μεγαλύτερη από κάποιαν άλλη. Η Ανδρεία λοιπόν είναι, αγαπητοί μου, μια σπουδαία αρετή. Φοβάμαι ότι στην εποχή μας αυτή η πνευματική Ανδρεία δεν υπάρχει ή είναι περιορισμένη και στην ποιότητα αλλά και στους πιστούς μας. Είναι περιορισμένη. Θα τη δείτε από το πως ο καθένας ομολογεί Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εκεί φαίνεται το θέμα της Ανδρείας, όπως θα φανεί εις τα έσχατα όταν θα πρέπει να ομολογούμε Κύριον τον Ιησούν, δηλαδή ότι είναι Θεός ο Ιησούς, Κύριον τον Ιησούν ενώπιον αντιχρίστων δυνάμεων, αλλά και αυτού του ιδίου του αντιχρίστου. Και τώρα θα δούμε πως ενήργησε ο Ιώβ. Ούτως Αναστάς, Ιώβ έριξε τα ημάτιαν αυτού και εκείρατο την κόμην της κεφαλής και πεσόν χαμέ προσεκίνησε το Κυρίο και είπε. Βλέπουμε ότι στους τρεις πειρασμούς, σε αυτούς που ήλθε ο διάβολος να του πει, δηλαδή στα υπάρχοντά του, τρεις κατηγορίες πειρασμών, τρεις λαιλασίες, φωτιά και τα λοιπά, ο Ιώβ κάθεσε μια καρέκλα σαν να κάθεσε. Όταν του είπε για την καταστροφή των παιδιών του, σηκώθηκε ο Ιώβ. Ήταν φοβερός ο πειρασμός αυτός. Το να χάσεις το σπίτι σου και τα υπαρχοντά σου είναι μεγάλο, αλλά πολύ πιο μεγάλο όταν χάσεις την οικογένειά σου, όταν χάσεις τα παιδιά σου. Φοβερός πειρασμός, όλα σου τα παιδιά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν άκουσε τον τελευταίο πειρασμό, σηκώθηκε από το κάθισμα. Δεν υποθύμησε, δεν τα χάνει. Έχει μια απόλυτη ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. Μας καταπλήσει. Όλη του η κίνηση ήταν κίνηση και σχήμα πενθηκών. Τι έκανε? Λέγει ότι έριξε τα ημάτια αυτού, έσκησε τα ρούχα του, εκείρατο την κόμην της κεφαλής αυτού, έκοψε τα μαλλιά του και έπεσε χάμω, δηλαδή γονάτισε, μπρουμίτισε και προσεκίνησε τον Κύριον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η να μη δόξη ασυμπαθής της είναι, ο δι και φύση και αρετή ανίκειον, πάσχει τα της φύσεως». Για να μην δειχθεί ότι είναι ασυμπαθής άνθρωπος, τι είναι θηρίον, πάσχει ό,τι αναφέρεται εις την φύση και ό,τι αναφέρεται εις την αρετή. Εις την φύση ως άνθρωπος, εις την αρετή πάλι ως άνθρωπος. Δεν μπορούσε λοιπόν να μην πενθήσει, θα ήταν αδιανόητο, δεν θα ήταν θηρίον. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, μη θαυμάσεις, μην απορρίσεις, πατήρ γαρήν και πατήρ φιλόστρογος. Πατέρας ήταν, και μάλιστα πατέρας που αγαπούσε τα παιδιά του. Η γαρμή τούτο επίησε τάχα και αναισθησίας ενόμισε να της είναι την φιλοσοφία ταύτη. Γιατί λέγει, εάν δεν έκανε αυτό θα εξελαμβάνεται ο ανέστητος. Δεν ήταν όμως ανέστητος, ήταν άνθρωπος. Γι' αυτό πενθεί εξάλλου. Το σχήμα αυτό του κοψίματος των μαλλιών και της διαρρήξεως των ρούχων του, των ηματίων του, ήταν πενθηκών σημείων που κρατούσε την εποχή εκείνη. Ήταν ένας τρόπος να δείξει κανείς το πένθος του. Ακόμη, λέγει ένας άλλος ερμηνευτής, ούτε το Πάσχιν η νίκη, αλλά το Πάσχιν καρτερίν. Δεν είναι η νίκη στο να πάσχεις, αλλά να πάσχεις και να καρτερείς και να υπομένεις. Πάντως βλέπουμε να υπάρχει μία μετριοπάθεια στο πένθος του Ιώβ. Μια μετριοπάθεια αρίστη, διότι η λύπη, το πένθος, δεν πρέπει να είναι ατελείωτο, δεν πρέπει να είναι απίθμενο, υπαπίθμενο. Το βλέπει κανείς κάποτε στους ανθρώπους πως από τη λύπη αλλοιώνονται, ώστε αυτή η λύπη να χαρακτηρίζεται ως κατά κόσμον λύπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η οποία οδηγεί στον θάνατον. Η δε λύπη, η κατά κόσμον λύπη, όταν χάνεις υπάρχοντά σου ή πένθος ή υγεία και λυπάσαι, υπερβολικά λυπάσαι, θεωρείται ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και θεωρείται η λύπη ως θανάσιμο αμάρτημα κρατεών. Δαίμον, όπως λέει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, δαίμον φοβερός. Γιατί αυτή η κατά κόσμον λύπη οδηγεί εις την φθορά και της ψυχής και του σώματος και οδηγεί εις τον θάνατον και της ψυχής και του σώματος. Λέγει η Σοφία Σιράχ, μη λυπηθείς υπερβολικά, διότι η λύπη, λέγει, φέρνει αρρώστιες και οδηγεί στο θάνατο. Λέγει στο 37ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ακόμη θα λέγαμε εμείς θα λέγαμε, παίρνοντες πορίσματα, ότι δεν θα πρέπει να διακόψουμε τον εκκλησιασμό μας, όπως υπάρχει αυτή η συνήθεια όταν βαρύ πενθούμε να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία 3 ή 7 χρόνια. Θα πρέπει ακόμη να μην κόψουμε κάποιες κοινωνικές μας σχέσεις, γιατί δεν πρέπει. Ακόμη δεν θα εγκαταλείψουμε την φροντίδα του σπιτιού. Δεν είναι λίγες εκείνες οι γυναίκες, δεν μαγειρεύουν, δεν σκουπίζουν από το πολύ πένθος. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω μια γυναίκα που το παιδάκι της 10 χρονών σκοτώθηκε, όχι εδώ, ήμουν και εγώ μικρός. Ήμουν 1-2 χρόνια πιο μεγάλος από το παιδάκι αυτό. Η γυναίκα αυτή δεν έκανε τίποτα μα τίποτε στο σπίτι της. Είχε κλειστά τα παράθυρα, είχε απλωμένα τα χέρια της επάνω σε ένα καναπέ. Εκεί έμενε και εκεί πέθανε. Από καρκίνο. Ήταν νέα γυναίκα. Από την υπερβολική της λύπη. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ούτε ακόμη ο άνδρας θα αφήσει την επαγγελματική του εργασία. Όχι, θα λυπηθούμε με τριοπαθός και θα επανέλθουμε εις τα έργα μας. Δεν θα αφήσουμε να αφανιστεί ούτε το πρόσωπό μας, ούτε το σώμα μας από την ασυχία, ούτε θα εγκαταλείψουμε την υγεία μας, να μην τη φροντίζουμε. Ο Ιώβ θα ανεμένεται ότι θα τα έβαζε με τον Θεό. Κι όμως ο Ιώβ, αγαπητοί μου, πέφτει στο έδαφος και προσκυνεί τον Κύριον. Αυτό δείχνει ότι ο Ιώβ ήτο εκβαθέων ευσεβής. Αυτό που ακριβώς ήθελε να αποδείξει εις τον Θεό, ο Θεός εις τον διάβολο. Ότι ακόμη και να του αφαιρέσω τα αγαθά, ο Ιώβ θα με προσκυνήσει. Διότι δεν είναι το κίνητρο της ευσεβίας του τα αγαθά. Ξέρετε, είναι κάτι φοβερό, θα το πει αυτό στη γυναίκα του στη δευτέρα φάση πληγής. Η πρώτη φάση είναι αυτή, Η δευτέρα φάση να πέσει λέπρα επάνω του. Αν θέλει ο Θεός, θα τα πούμε αύριο βράδυ αυτά. Και θα πει εκεί στη γυναίκα του, αμυαλή, όταν ο Θεός μας έδινε τα αγαθά, ήταν καλός ο Θεός. Τώρα που επιτρέπει τα κακά, θα πρέπει να στραφούμε εναντίον του. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, βλέπετε ότι όποια κατάσταση και υπάρχει, θα πρέπει απέναντι στο Θεό να είμαστε αμετάβλητοι. Το γιατί θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δείχνει ακόμη την υποταγή του ο Ιώβ εις το θέλημα του Θεού, έστω στο καταπαραχώρηση θέλημα, διότι θα έρθουν κατοπινά τρεις φίλοι του βασιλείς και θα του πούν, γιατί και ο Ιώβ ήταν άρχοντας, θα του πούν, δεν μπορεί, πρέπει να μάρτυσες για να σου έρθει τέτοια αθρώα συμφορά. Όχι, λέγει, όχι, εγώ αγαπούσα τον Κύριον. Και κατόπιν θα επενέβη σε όλη αυτή τη σκηνή ο ίδιος ο Θεός, δια να επιπλήξει τους τρεις βασιλείς φίλους του και να αποδείξει ότι δεν ήταν η αιτία ο Ιώβ. Είναι δύο σκηνές. Η μια σκηνή εκείνη που δεν βλέπουμε ήταν ο διάλογος του Θεού με τον διάβολον, και, και το άλλο, η ορατή πλευρά, είναι η ιστορία, τα γεγονότα. Οι φίλοι του δεν έβλεπαν παρά μόνο τα γεγονότα, δεν μπορούσαν να δουν τίποτα παραπέρα. Γι' αυτό εδώ βλέπει κανένας ότι ο Ιώβ υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, θαυμαστόν δε ότι και παρά Θεού νομίζων αφηρίστε, ευχαριστεί κιού και κλείεται, δεν αποκάμνει. Ευχαριστεί τον Θεό, έστω και αν ο Θεός όλα του τα αφαιρεί. Εδώ μοιάζει περίπτωση με εκείνα τα μικρά παιδάκια, τα πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Θα το έχετε δει αυτό σίγουρα όλοι σας σαν σκηνή, που η μάνα του το δέρνει από πίσω, το δέρνει, και εκείνο πιάνει τα πόδια της μάνας του και σφίγγει τα πόδια της μάνας. Δεν φεύγει, δεν σκέπτεται ότι πρέπει να φύγει για να μην φάει άλλο ξύλο, και η μάνα συνεχίζει να χτυπά και εκείνο σφίγγει τα πόδια της μάνας του. Αυτό κάνει ο Ιώβ. Δεν βρίζει, δεν έρχεται σε αποστασία. Όχι, ας χτυπήσει ο Θεός. Εγώ αγαπώ τον Θεό. Ο Θεός είναι αγαθός. Τι είπε ο Ιώβ? Αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Εγώ, λέγει, γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός και θα απέλθω εκεί. Είναι εδώ μια θαυμαστή φιλοσοφία, θα λέγαμε, του Ιώβ, που νικά τις συμφορές. Μη γαρ αιματάφτα ειν, λέγει, ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, μικρόν ύστερον αποστήσεστε τούτον έμελον. Δικά μου ήταν, σε λίγο θα τα άφηνα, δεν θα υπήρχε το αθάνατος. Γυμνός βγήκα, γυμνός θα φύγω. Πού θα πάω? Στη γη. Διότι βλέπει κανείς εδώ μια βαθιά συνέστηση στον Ιώβ, ότι να δέχεται ότι απόλυτος Κύριος παντός πράγματος και ιδιοκτήτης είναι μόνος ο Θεός. Αληθινή φιλοσοφία. Αγαπητοί μου, εμείς είμαστε διαχειριστές. Όταν λέμε εγώ το αγόρασα, είναι δικό μου, φτωχέ άνθρωπε, ποιο δικό σου? Ούτε χρήματα, ούτε κτήματα, ούτε τίποτα. Είναι πολύ κουτό να νομίζουμε ότι είμαστε απόλυτοι κύριοι της ιδιοκτησίας μας. Όσο για τα παιδιά του, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκλήθην πατήρ, εφόσον ο τούτο με ποιήσας ευούλε τον χρόνο. Ο Θεός ήθελε να γίνω πατέρας. Αυτός εστί πλάστης του γένους, εγώ δε όργανον. Αυτός έδωσε τα παιδιά, πλάστης των ανθρώπων. Εγώ τι είμαι ο πατέρας? Όργανον. Ω να το ξέραμε αυτό, ω να το λογαριάζαμε, ότι ο πατέρας και η μάνα είναι όργανα του Θεού. Πλάστης είναι μόνος ο Θεός. απόλυτος και Κύριος. Γυμνός και απελεύσομαι. Γυμνός και θα φύγω. Πού? Εκεί, λέει στο χωρίο. Πού? Στη γη. Από όπου παρήχθη ο πρόγονός μου, ο Αδάμ. Χου λαβών από της γης, λέει ο Θεός. Και κατόπιν όταν ο Αδάμ αμάρτησε, γη ή και εις γη να πελεύσει. Χωματένιος είσαι και εις το χώμα θα απολύξεις. Ένα μόνο κτήμα έχουμε, αγαπητοί, την αρετή και την πίστη στο Θεό. Ουδέν γαρ ονεσχήκαμεν, λέγει ο Κλήδης ο Αλεξανδρεύς, έχουμεν ίδιον ενός κτήματος μόνον της ευσεβίας εσμέν ιδιοκτήτορες. Δεν έχουμε κανένα κτήμα, ένα μόνο, την αρετή και την ευσέβεια. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά στον Δημόθεο, το γράφει: ουδέν γαρ εισενέγκαμεν εις τον κόσμο. Τίποτα δεν έχουμε φέρει στον κόσμο. Δήλων ότι ουδέ εξενεγκήν τη δυνάμεθα. Φανερών ότι δεν μπορούμε και τίποτα να πάρουμε μαζί μας, να βγάλουμε από τον κόσμο. Αληθινή φιλοσοφία που είναι κατάματά μας αυτή η πραγματικότητα, την αρνούμεθα. Είναι κάτι περίεργο. Παρότι τη βλέπουμε, την αρνούμεθα. Αλλά η ψυχή μας, η ψυχή μας εν χείρι Θεού. Εάν είσαι ευσεβής, στο χέρι του Θεού. Και όταν θα έχουμε την κοινή Ανάσταση, τότε με ολόκληρη την ανθρωπίνη μας φύση, μιλώ πια από τη σκοπιά της Καινής Διαθήκης, τότε θα απέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού και απελεύσονται ούτε η ζωή αιώνια. Και κάτι ακόμα πολύ φιλόσοφο για τον Ιώβ. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ο Κύριος το έδωσε, ο Κύριος το αφήρεσε. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Όπως φάνηκε καλόν εις τον Κύριον, έτσι και έγινε. Με τα λόγια αυτά εκφράζεται όχι μόνο η απόλυτος, θα λέγαμε, ιδιοκτησία του Θεού, δίδει ο Κύριος, παίρνει ο Κύριος, αλλά και η σοφία του, αλλά και η αγαθότητά του, διότι ό,τι φαίνεται στο Θεό καλό, αυτό και δίδει. Όσο κι αν μοιάζει περίεργο και πικρό εκείνο το οποίο μπορεί να δίδει, γιατί εμείς βλέπουμε υπό το πρίσμα του κόσμου τούτου, υπό το πρίσμα του χρόνου του παρόντος αιώνος. Ο Θεός βλέπει υπό το πρίσμα του ουρανού και υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Ώστε δεν αφήρεσε ο διάβολος τίποτε από τον Ιώβ. Ο Θεός επέτρεψε να αφαιρεθούν. Ο Θεός έδωκε, ο Θεός επιτρέπει να αφαιρεθούν. Ναι, διότι ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα ούτε εις τους χείρους να μπει. Γι' αυτό ζήτησε την άδεια από τον Κύριον να επιτρέψει να εισέλθουν οι δαίμονες εις τους χείρους τότε στην ιστορία των του δαιμονισμένου των Γεργεσών. Ο Θεός, αγαπητοί μου, έχει όλα τα κλειδιά και αυτός είναι ο Κύριος και ο τελευταίος διαχειριστής των πάντων. Αν ο Ιώβ έβλεπε και άκουε τον διάλογο του Θεού με τον διάβολο, θα έλυε αμέσως το πρόβλημά του. Τώρα το λύει πάλι, το λύει δια της πίστεως, και το έλυσε ορθότατα. Και συνεχίζει να λέγει: «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας». Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο αιωνίως. Καταλήγει σε μια δοξολογία πραγματικά ο Ιώβ. Αυτή του τη δοξολογία θα την πάρουμε και θα την βάλουμε στη Θεία Λειτουργία όταν τελειώνει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να δοξάζεις το Θεό όταν υπόκεισαι σε πειρασμούς. Θυμάμαι, αγαπητοί μου, κάποιον Λάζαρον. Λάζαρο, δεν τον έλεγαν Λάζαρο, εγώ τον λέω Λάζαρο. Κάποιον άνθρωπο. Κάποτε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης είχε καρκίνο στο στόμα. Ήταν φοβερά. Είχε φοβερούς πόνους, όπως έλεγαν οι αδελφές. Μύριζε φοβερά. Και όταν τον ερωτούσα, αν πονάει, έλεγε: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Αυτό είναι. Να μπορείς να δοξάζεις το Θεό σε αυτούς τους πειρασμούς. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που είναι σοφός και αγαθός. Τέλειωσε τη ζωή του ο Ιερός Χρυσόστομος με εκείνο το θαυμάσιο «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Όταν άφησε την τελευταία του πνοή σε εκείνη την οδυνηρή, θα λέγαμε, οδηπορία και εξορία του. Αγαπητοί μου, τελειώνει έτσι αυτό το κεφάλαιο. «Εν τούτης πάση τη συνδεδικός είναι αυτό, ουδέν ήμαρτεν Ιώβ εναντίον του Κυρίου και ουκ έδωκε αφροσύνην το Θεό». Με όλα αυτά δεν αμάρτησε και δεν απέδωσε αφροσύνη στο Θεό. Τι θα πει αυτό «δεν απέδωσε αφροσύνη»? Ότι ο Θεός είναι κακός.